Velkommen til Faglig oppdatert, en podcast om kommunehelsetjenesten. Mitt navn Tellen Slottsveen.
Og jeg Caroline Stray. Profesjonshjertene våre banker sterkt for det vi mener Norges fineste arbeidsplass, nemlig kommunehelsetjenesten. Og i denne podcasten skal vi prate om praksis, oppdatert kunnskap og forskning i kommunehelsetjenesten.
Da var det et nytt år da, Caroline. Så det vel på plass å si godt nyttår, både til deg og til lytterne våre.
Absolutt. Riktig godt nyttår. Her har det vært godt med noen dager med fri, og nå vi klare for nye episoder med faglig oppdatering.
Ja, vi det virkelig. Det mye spennende, synes i hvert fall jeg da, som vi har planlagt for årets episoder. Det blir både innsikt i forskning, fagutvikling og temaer som aktuelle for kommunehelsetjenesten. Og det som vi alltid sier, veldig velkomment med innspill fra dere lytterne også på ting som dere opptatt av. Så det sånn at i dag så har vi ikke med oss en gjest, men jeg føler vi fortsatt har mye å snakke om når det gjelder veiledning etter forrige episode. Og jeg må si at det å høre Astrid Marie snakke så reflektert og godt om studentveiledning, det var veldig lærerikt og nyttig.
Ja, veldig. Og hvis dere ikke har hørt denne episoden, så anbefaler vi veldig at dere hører den før dere fortsetter å lytte til denne. Og det altså episode nummer to da, i denne her rekka.
Ja. Og sammen, Caroline, så har jo også vi i etterkant snakket mye om samtalen vår med Astrid Marie. Det har skapt nye refleksjoner og tanker hos oss. Så vi har jo bestemt at vi skal i dagens episode fortsette disse refleksjonene rundt veiledning, i tillegg til at du har tatt med deg en artikkel til bords som vi skal snakke om og gjøre en liten vurdering av.
Ja, jeg kom jo over en artikkel om frisklivssentralene i kommunen, og spent på hvordan den spalten blir. Det her blir kanskje litt sånn en prøve for å se om artikler og formidling av egentlig forskning på den måten passer inn i et podcastformat. Men ja, eller så gjerne lytt litt ekstra da, og gi oss en tilbakemelding på om det noe vi kan fortsette med.
Ja, veiledning, Caroline.
Ja.
Vi har fått gode tilbakemeldinger på episoden vår med Astrid Marie, og det synes jeg veldig hyggelig. Hun har virkelig fått mange til å reflektere, oss inkludert, og for min del så har det ført til en del tanker knyttet til student- og veiledepraksis i kommunehelsetjenesten. Og jeg må si at jeg ganske nysgjerrig på, eller kanskje mer undrende til, da, hvordan vi legger til rette kommunalt for å ta imot studenter og for å sikre studentene gode opplevelser, og at vi har veiledere som engasjerte og opptatt av studenten som skal ivaretas. Og du og jeg, vi har jo hatt ulike praksisutgangspunkter, hvilket ganske naturlig siden vi har ulik profesjonsbakgrunn. Har du noen tanker eller opplevelser fra å være student eller å være veileder på hva du har vektlagt som viktig, knyttet til det å ta imot studenter og sikre dem en god studentopplevelse?
Ja, i hvert fall spesielt i hjemmetjenesten, og for så vidt i sykehjemstjenesten også, da, men kommunehelsetjenesten generelt jo veldig kompleks, og som student så opplevde jeg det som veldig overveldende å være student i kommunehelsetjenesten, for det jo ikke det at du bare skal lære deg nye prosedyrer som sykepleier, da, men det jo hele systemet som på mange måter for meg da, var nytt som student, og det i tillegg til at du ganske alene, sånn, versus sykehus da, hvor du alltid har liksom veilederen din tilgjengelig, så det var egentlig veldig overveldende, og veilederen hadde jo en ekstra stor rolle i akkurat det da, og at jeg var også med sammen med andre studenter på samme plass da. Så jeg tenker at når jeg da ble veileder, så hadde jeg nok det veldig med meg da, at man måtte tilrettelegge for trygghet, og at studentene følte seg trygge både i arbeidsmiljøet, men også når de var ute hos pasienten, og sammen faktisk med de andre studentene. Da. Så det det jo viktig å legge til rette for at de kan oppleve mestring selv om det utfordrende arbeidsvilkår kanskje noen ganger, og utfordrende, men også veldig mange fine ting å ha liksom fokus på de fine øyeblikkene da, på et vis.
Ja, det tenker jeg veldig viktig, men du sier jo å tilrettelegge for trygghet. Altså, hvordan tenker du at du har gjort det som veileder?
Ja, altså det jo mer det å være tilgjengelig og åpen for alle spørsmål. Det ingen spørsmål som dumme eller om man lurer på forskjellige ting. Og det jo det at man kommer jo på en ny plass. Og jeg har tenkt mye på at bare det å starte en ny jobb, det krever jo nesten et år før man kommer i gang. Mens man krever her at en student allerede på liksom tredje dagen skal være inne i kulturen og sånne ting. Så her det jo bare det å være åpen, ja, og kanskje bevisst da, på hvor utfordrende det faktisk kan være å være student på en sånn ny plass. Ja.
Ja, jeg veldig enig i det. Og jeg tenker sånn, for min del så det også det der med å på en måte bli tatt godt imot, og føle at folk forberedte på at du kommer. Det at du, altså for ergoterapeuter så det jo litt sånn å ha en egen kontorplass, det at du ser at det satt av både tid og rom til deg da, at du får en tilhørighet til kollegaene og til avdelingen, tenker jeg også liksom viktig, og det handler jo litt om den tryggheten som du sier da. Og så tenker jeg også at det viktig å på en måte oppleve at det en plan for deg, at det ikke bare sånn at nå får vi en student, vi får bare finne på et eller annet underveis, men igjen at de har forberedt seg, at de har lagd en plan for deg. Gjerne ta med deg på omvisning. I hvert fall har jeg pleid å gjøre det med de studentene jeg har hatt. For vi har samarbeidet jo på veldig mange ulike nivåer og med veldig mange ulike andre faggrupper. Og på institusjoner, ikke sant? Så det å liksom bare bli litt kjent da, før du blir kastet ut i det, tenker jeg også viktig. Og at det også skaper en trygghet. Og veldig enig i det du sier med at det finnes ingen spørsmål som dumme. Og vi har alle vært nye og uerfarne og litt redde når vi har startet opp i jobb og i praksis. Så det trenger jeg også veldig viktig. At vi som veiledere på en måte viser at det lov å ikke føle seg superkompetent da, på det man skal.
Veldig.
Et annet aspekt ved dette med veiledning, det jo hvordan vi egentlig klarer å ta studentenes kompetanse og utgangspunkt på alvor, og jobbe med det som utgangspunkt når vi veiledere. Og hvordan løser vi de ulike situasjonene vi kommer opp i med studentene, enten om det et stort gap mellom kunnskapen og engasjementet hos to eller flere studenter, og hvordan løser vi det egentlig når vi får en student som kan alt fra før, eller som usikker og reservert, og kanskje ikke helt tør å prøve på egen hånd?
Ja, ikke sant? Og hva med de studentene som vi opplever kanskje har, kanskje ikke har kompetanse nok til å bestå praksisperioden, eller ikke har de egenskapene som man kanskje selv tenker at det bør man ha når man jobber med mennesker, og ofte da kanskje spesielt mennesker som da i sårbare situasjoner. Et eksempel, det kan jo være at du har en sykepleierstudent som har vært i sykehjemspraksis i 3 av 8 uker, og på tredje året da, siste året. Og da forventer man jo kanskje at studenten har litt oversikt over hva en arbeidshverdag for en sykepleier innebærer. At de tar eget initiativ til å ta disse klokkene, spesielt hvis det snakk om sin egen primærpasient. Og så etter 3 uker så har kanskje ikke turnusen din og turnusen til studenten gått helt opp, slik at du egentlig ikke har hatt tilstrekkelig med tid sammen med studenten til å få liksom helt innsikt da, i hvilke egenskaper eller hvorvidt studentene gjør det som forventes av en tredjeårsstudent. Men studentene har jo vært her i 3 uker, og du har jo hørt hva de andre har sagt, og hun hyggelig eller omgjengelig, og du har for så vidt generelt godt inntrykk. Da. Den 4. uka så ønsker du kanskje også ta med studenten inn i en litt mer avansert prosedyre, som din da, nummer 2. Da. Og det jo for å bidra i for eksempel en steril prosedyre. Dere går sammen gjennom prosedyren, og dere sjekker prosedyren i journalsystemet. Studenten sier at han eller hun da har lært steril prosedyre på skolen, og at han eller hun føler seg veldig trygg på akkurat dette. Etter flere runder med øvelser, også på hverandre, da, forteller studenten. Men underveis i prosedyren så oppdager du kanskje at studenten ikke gjennomfører steril prosedyre, og du prøver å veilede så godt du kan, men studenten fikler med de sterile hanskene, klarer ikke helt å dekke ut eller brette ut dette sterile dekket og på en steril og trygg måte. Og det her begynner faktisk å gjøre pasienten litt urolig.
Så da det jo på en måte man gir uttrykk for at man har en kompetanse man ikke har. Hva tenker du at dette er noe som skjer ofte?
Det ikke akkurat dette eksempelet her jeg ikke har opplevd helt selv på egen hånd, men I hjemmesykepleien så har man jo ofte studenter som jobber selvstendig. Og man jo veldig avhengig av tillit til at studenten forstår sine egne begrensninger. For jeg har jo opplevd å, typ, altså sånn, å spørre sånn, du kjent med den stomiprosedyren hos den enkelte pasienten? Og når studenten sier ja, det har jeg, det har jeg kontroll på, så tar jo jeg det for god fisk. Jeg tar ikke noe, stiller ikke noe kontrollspørsmål, eller jeg tenker at jeg stoler på studenten der. Og når da studenten kommer tilbake igjen etter dette stomistellet, da, så bruker jeg å spørre om hvordan gikk det, og ofte så sier de jo bare bra.
Mm.
Så da det jo, og det tar jo også da for god fisk, egentlig. Så da lurer jeg jo egentlig litt på om det her veiledningskortet som vi snakket om I forrige episode kunne ha funket bra da, I de her situasjonene. For la oss ta det her eksempelet da, hvor studenten sier at hun har kontroll på prosedyren og kontroll på steril prosedyre, men I praksis ikke hadde det. Hvordan hadde du eventuelt brukt dette her veiledningskortet I denne situasjonen, Rutellen?
Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Men altså, jeg tror jo I utgangspunktet at det litt forskjell på de studentene du møter og de jeg møter og hvilke krav da, som stilles til studentene våre. Og selv så har jeg kanskje ikke så store forventninger eller krav til at de skal kunne konkrete prosedyrer eller for vår del kanskje mer kartleggingsverktøy. For mye av det vi driver med som ergoterapeuter, det utvikler seg og skjer I møte med brukerne våre, så fremt vi da har denne grunnkunnskapen med oss. Og så det jo sånn at vi har jo ikke I like stor grad som dere sykepleiere, prosedyrer som vi følger for vårt arbeid som kommuneergoterapeuter. Så det vil jo da bli denne grunnkunnskapen vi vurderer, og I hvilken grad klarer du å vise at du har tilegnet deg det du skal kunne, på det utdanningsstadiet du nå da, ikke sant? Når du I praksis, om det første eller andre eller tredje året. Og hvordan klarer du å ta I bruk denne kunnskapen, og egentlig kanskje selv reflektere over den? Klarer du å sette den på en måte I sammenheng da, med det du driver med? Og så det jo kanskje, for vår del, så det jo mye administrativt og teknisk som må læres underveis, både I møte med brukerne, og I på en måte den jobben som skal utføres, for vi har jo mange samarbeidspartnere ut av kommunen også, det jo mye søknader vi skriver, og mye sånn, ja, kontorarbeid, og det må man på en måte lære seg. Det ikke noe man kan lese seg til sånn sett. Sånn at det jo noe med å gjøre vurderinger basert på det studenten skal ha grunnkunnskap, hvordan de bruker den, og hvordan de reflekterer over det. Og kanskje igjen da, dette her med å kunne stille kritiske spørsmål til seg selv I forhold til hvordan man opplever at man, altså nå var jeg der, jeg gjorde de vurderingene basert på det og det, ikke sant? For igjen, jeg tenker at det meste, det kan vi lære når det gjelder kunnskap, sånn bokkunnskap. Men du var litt inne på det I stad, at dette her med hvordan du håndterer menneskemøtene og situasjonene du står I, det kanskje det viktigste, for det vanskeligere å lære seg. Jeg tror jo at det noe som mer boende I oss, noe du egner deg til eller ikke. Og så spurte du om det med veiledningskortene, og selv om ikke jeg da har sånne konkrete situasjoner knyttet til prosedyrer som du da viste til eller snakket om nå nettopp, så tenker jeg at de veiledningskortene I min studentveiledning også hadde vært et veldig godt verktøy. Jeg har ofte samtaler med studentene I forkant av et hjembesøk. Om vi ute samtidig, så kanskje jeg på en måte stiller noen oppførselsspørsmål underveis. Og ikke minst så går vi gjennom med studenten når han eller hun har kommet tilbake fra hjembesøket. Og det å da ha noen standardiserte, gode og reflekterende spørsmål å stille, det tenker jeg en trygghet for meg som veileder. Det vil også ha gjort meg tryggere på at den jobben jeg gjør som veileder av OK kvalitet, og at det kanskje sikrer sikrer da gode refleksjoner sammen med studentene. Så, så selv om jeg ikke helt vet hvordan jeg ville ha håndtert den situasjonen du nevner, Caroline, med veiledningskort, så tenker jeg absolutt at veiledningskort er nyttig for meg som ergoterapeut og veileder også.
Nå sitter jeg jo med det her veiledningskortet foran meg og tenker tilbake på det eksempelet med den studenten da, og den sterile prosedyren. Og hvis jeg da som veileder opplever at studenten underveis i en kompleks prosedyre viser seg å ikke handle da, i henhold til da, mine forventninger, hva kunne jeg egentlig ha gjort? Og det første punktet i veiledningskortet, det handler jo om førveiledning. Og jeg ser jo med en gang at det punktet, hvordan har du planlagt selve situasjonen? Og punktet, altså, eller spørsmål, ikke punktet, men forslag til spørsmål da. Og spørsmålet da, hvilke uforutsette hendelser kan skje? Tenker jeg at det her, ved å stille disse spørsmålene før vi gikk inn, så kunne jeg kanskje ha fått et litt annet inntrykk av kunnskapsgrunnlaget da, som studenten faktisk hadde. Og det kunne jo gitt meg en mulighet til å gå igjennom hva, altså, nesten rent fysisk vise studenten hvordan man gjør en sånn, hvordan man bretter ut sterile handsker da, for eksempel.
Mm. Ja, jeg ser dem, for da hadde du jo på en måte kunnet gå igjennom prosedyrene. Studenten kunne kanskje ha forklart eller vist deg prosedyrene da, sånn at du hadde blitt litt sikrere på det, eller kanskje studenten selv hadde oppdaget at dette er jeg faktisk usikker på. Jeg trodde jeg kunne det, men når jeg snakker med deg nå, så kjenner jeg på at dette er jeg veldig usikker på.
Ja.
Og sånn sett så hadde man kanskje fått en bedre relasjon inn i det menneskemøtet man skulle også, ikke sant?
Ja, det tror jeg virkelig. At man hadde forberedt seg på, eller nesten, det blir jo nesten som litt sånn simulering, bare med ordveksling da.
Ja, ja, absolutt. Mm. Men la oss si det sånn da, at du har ikke fått gjort denne førveiledningen, dere går inn og du opplever det du opplever med at studenten da tydelig ikke kan denne prosedyren allikevel, så er det jo dette veiledningskortet, det har jo noen spørsmål knyttet til etterveiledning også. Og det er vel en... på en måte noe du kunne ha gjort for å reflektere tilbake på situasjonen og tatt en runde med studenten i ettertid da, kanskje på en liksom god måte ved bruk av dette veiledningskortet, altså hva skjedde egentlig her? Hva tenker du om det?
Ja, det tror jeg vi absolutt måtte ha gjort, for i et sånt type eksempel da, hvor også så må, for man må jo løse situasjonen der den er, man kan jo ikke gjennomføre en steril prosedyre uten at man er steril, så den etterveiledningen er nok veldig viktig, også for at studenten kanskje, det kan jo ikke være noen god følelse, kan jeg liksom se for meg heller, å sitte igjen med en sånn følelse, og så her tenker jeg at de spørsmålene er veldig viktige faktisk i etterveiledningen, og kanskje med en gang etterpå når man setter seg i bilen, hvis man er i hjemmetjenesten, eller at man setter seg inn på et møterom da, rett etter prosedyrene er blitt gjennomført. Og da tenker jeg, ikke for å ta studenten, men her må jo noe avklares, tenker jeg jo.
Mm. Ja, for spørsmålene er jo liksom, hva skjedde? Og hva er din forståelse av det som skjedde? Og hvordan var det for deg? Og hvordan tror du det var for pasienten?
Mm.
Og det er klart at det kan jo... Det er jo viktige spørsmål å stille, og igjen, sånn som vi snakket om, så er det jo noe med at studentene våre må jo kunne kritisk reflektere over egen praksis og egen kunnskap. Men det kan jo også virke litt sånn invaderende eller konfronterende, disse spørsmålene, da. Eller hva tenker du om det?
Ja, jeg har akkurat tenkt på det samme, at det kan virke som en sånn skikkelig kontroll, i hvert fall hvis man er så direkte da, etter en sånn hendelse, og i hvert fall hvis man er litt sårbar, og kanskje, jeg vet ikke, hvis man opplever at man har gjort noe feil, da, så må man jo ikke, vi må jo snu det til en læresituasjon på en eller annen måte. Og så tenker jeg jo at det man kunne kanskje gjort, da, eller som jeg selv, hvis jeg hadde hatt det her veiledningskortet, så tror jeg hadde gått igjennom veiledningskortet sammen med studenten, så kanskje det hadde blitt litt, ikke fullt så direkte på en eller annen måte, men at man litt sånn, jeg har dette veiledningskortet, og disse spørsmålene her står her, og hva, jeg synes vi skal reflektere rundt de. Så avvepner man seg selv kanskje på en eller annen måte. Ja,
ja. Mm. Absolutt. Jeg tenker at det helt sikkert en fin måte å løse det på. At man viser at man har noen redskaper som man da kan bruke i sånne situasjoner, at det ikke handler om om å ta noen da, men akkurat sånn som du sier at la oss skape en læringssituasjon ut av dette her.
Mm.
Og igjen så det lov å være fersk og uerfaren og kanskje ikke helt ha kontroll, men det viktigste jo at vi klarer å reflektere over det og være kritisk til det og ta det med oss videre.
Mm.
Og så jeg jo helt sikker på at etter en sånn opplevelse og etter en god veiledning, så vil studenten huske det med neste gang og da gjøre det riktig, det jeg helt sikker på.
Ja, det jeg også tenker. I hvert fall hvis man kan klare å gjøre det til, kanskje ikke en god opplevelse, men til en læringssituasjon.
Mm. Ja. Jo, men tror du ikke man kan ha muligheten til å gjøre det til en god opplevelse også, da? Det jo igjen noe med hvordan vi som veiledere klarer å håndtere situasjonen, hvordan vi møter studentene våre.
Mm.
Selv om det kanskje kan være en kjip opplevelse da, akkurat der og da, så kan man gå ut av den opplevelsen og tenke at ja, men vet du hva, egentlig så var det jo greit.
Ja, veldig. Ja, men det jo mange, ja, absolutt. Jeg helt enig.
Mm. Og det jo mange pasientmøter vi har også, brukermøter, hvor vi selv som godt erfarne helsepersonell, at vi kan tenke at, vet du hva, denne situasjonen her kunne jeg faktisk ha løst annerledes. Jeg kunne ha gjort det bedre. Eller jeg kan ofte gå inn i møter med brukerne mine og si at, vet du hva, akkurat dette her jeg ikke sånn skikkelig god på, men vi prøver oss sammen, og så lærer vi av det, og hvis ikke så må vi gå tilbake og så må jeg finne ut av hvordan vi kan gjøre det annerledes.
Ja, og der tror jeg du har et kjempepoeng. Jeg tror faktisk også at denne her, disse kortene her kan man ha litt i bakhodet også med kollegaveiledning, for det blir jo litt det samme, ikke sant? Og det jo i hvert fall i kommunehelsetjenesten så gjør man jo kanskje ikke prosedyrene like ofte som på en sykehusavdeling, så det klart at man trenger veiledning og en oppdatering underveis i sin daglige praksis på en måte, selv om man ikke student eller har en student. Eller. Så det her, jeg tenker det en kjempefin måte å jobbe sammen på. Da.
Mm. Mm. Absolutt. Og akkurat sånn som du sier, da, at vi har i kommunehelsetjenesten så har vi veldig mange pasienter, som dere kaller det, sykepleiere, og brukere, som vi ergoterapeuter kaller det, som gjør at vi blir veldig generalister. Vi ikke eksperter egentlig på noe som helst, fordi at det varierer så veldig alle de menneskene vi møter. Da. Og det å kunne støtte hverandre som kollegaer, tror jeg også veldig viktig for at man opplever at man har et godt arbeidsmiljø også.
Mm,
så Astrid Marie var jo inne på det, at forskning viser at god veiledning til kollegaer kan være med på å forebygge sykefravær.
Ja.
Og jeg tenker at det
Det tror jeg på.
Ja. Ja, ja, absolutt. Og viktig å ta med seg, altså.
Mm, veldig.
Ja, innledningsvis så ble det jo nevnt at du har med deg en artikkel i dag, Caroline. Og det første gang vi prøver oss på formatet med å drøfte en artikkel i podcasten. Men hensikten vår da, med dette vel kanskje todelt. Det både å gi et lite drypp på faglig oppdatering, men også bidra til et sunt, kritisk blikk på forskning som publiseres. For det jo sånn at ikke all forskning har like stor overføringsverdi for alle, av ulike grunner. Og i vår første episode så snakket vi jo om søppelforskning, og dette henger vel litt sammen med det, Caroline?
Veldig. Og artiklen som jeg har med i dag, den handler jo som nevnt om Frisklivssentralen og de tiltakene som de har, og i hvilken grad de faktisk fungerer på befolkningen vår. Denne artikkelen var en kunnskapsoppsummering, som betyr at forfatterne de har gjort et litteratursøk, de har støvsugt internett og databaser for studier som kan si noe om effekten på, som disse tiltakene Frisklivssentralene gjør da, i kommunen. Og det som jeg synes enda mer kult, det jo det at de har faktisk publisert en forenkling av denne kunnskapsoppsummeringen, for selve kunnskapsoppsummeringen, den på over 150 sider eller noe sånt. Mm. Men denne forkortelsen, den kan dere også lese ved å trykke på en link i podcastbeskrivelsen. Den bare på noen sider, og den også ganske visuell. Og det er jo akkurat det her som vi liksom synes er veldig bra, for vi føler jo at da blir det jo mye mer tilgjengelig da for dere lyttere der ute.
Akkurat det å ta forskningen i bruk, ja. Digger det. Og det er jo også da i virkelig tråd med utfordringene som vi nevnte i første episode, med å kunne gjøre forskning tilgjengelig for de det gjelder. Det er et utrolig godt tiltak for å få informasjonen lett ut for alle som skulle ha behov for den. Men vi må jo nesten se litt på da, hvorfor du trekker frem akkurat denne artikkelen, og hvorfor har det vært viktig å kjenne til effekten av frisklivssentraler, og ikke minst, hva er resultatene?
Ja, for kunnskapsoppsummeringen, den nevner jo dette i sitt forord, og begrunner gjennomføringen av denne studien, med at vi har mange frisklivstilbud i kommunene, og det er også viktig å kjenne til hvilken effekt det har. Man bruker jo mye ressurser på nettopp disse tilbudene.
Mm.
Dette her er jo også helt enig, samtidig som jeg lurer på hvorfor ikke man gjorde denne kunnskapsoppsummeringen i forkant av oppstart av disse tilbudene.
Ja, det kan man jo si, men det kan jo hende at de har gjort det i forkant også, men at man da var helt avhengig av å ha lignende tilbud fra andre steder, og at de for eksempel da adapterte tidligere forskning og så at det faktisk var tilbud her som i andre settinger har gitt gode resultater da.
Ja, det er et godt poeng. Og det her ser vi jo også i mange andre tilfeller. Det er jo ikke det at det alltid finnes forskning eller kunnskapsgrunnlag i oppstart av flere tjenester, men man ser jo at i en lignende kontekst eller med lignende tiltak har kanskje fungert, og at det er liksom verdt å teste det ut da, i sin egen kontekst.
Mm.
Og at det er verdt det på en måte da, å teste det ut med sine egne tilpasninger. Men nå mener jeg jo absolutt ikke medisinske forsøk, så her må man misforstå meg rett. Her tenker jeg mer på for eksempel gjennomføring av omorganiseringer eller andre type igangsettinger av ja. Nei, nå kjenner jeg at jeg skal trå litt forsiktig her. Forstod du hva jeg mente, Rutellen?
Ja, altså jeg gjorde det, for jeg tenker jo at det kan være noe så enkelt som en forebyggende treningsgruppe for en spesifikk diagnosegruppe med mennesker. Så kan for eksempel forskning vise at det har effekt for mennesker med da denne spesifikke diagnosen. For forskning er jo ofte veldig spesifikt og konkret og kanskje til tider snevert rettet. Sånn at man finner jo mest forskning knyttet til konkreter i stedet for generelle områder, da, om man kan si det sånn. Men så i forhold til det med treningsgruppe, da, så kan jo... forskning vise at man ikke nødvendigvis blir bedre fra sykdommen i seg selv, altså den diagnosen man har ved å være med i treningsgrupper, men at det å komme seg ut og få trent i grupper med mennesker som har samme type utfordringer som deg, gir effekter for eksempel i bedring i opplevd livskvalitet, eller en opplevelse av tilhørighet og økt sosialt samvær, som igjen kan gi bedre livsmestring og boevne generelt da. Bare sånn for å ta noen eksempler. Og disse effektene kan man da kanskje tenke at man kan oppnå ved å tenke treningsgrupper for mennesker med andre sykdommer eller utfordringer. Og på den måten så benytter man jo da kunnskapsgrunnlaget i en ny kontekst og tester ut om det kan være overførbart. Gir ja. Det mening?
Ja, takk. Det følte jeg. Det var litt mer rettende i forhold til mine eksempler. Men uansett, tilbake igjen til resultatene.
Ja, tilbake til dem, du. Men før vi starter på det, så kanskje vi skal si noe om hva en frisklivssentral er, eller hva som ligger innunder frisklivstilbud. Det er jo ikke sikkert alle vet det, eller at det som det oftest gjør da, i vår verden, så er det ulike tanker og forståelser av hva som ligger i de begrepene vi bruker. Så står det en beskrivelse av dette her i oppsummeringen, Caroline?
Ja, for det er jo nettopp det vi snakker om, det å sjekke denne konteksten da. Og oppsummeringen, de skriver jo at frisklivssentralen, det er en av flere typer arenaer i kommunene som kan drive helsefremmende og forebyggende arbeid. Videre beskriver de at god helse og et godt liv, det handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å håndtere hverdagen, også når helseutfordringene oppstår. Folk bor og lever livene sine ute i kommunen, og ved å ha helsefremmende og forebyggende tilbud, og tjenester godt forankret i kommunen, så sikrer vi jo at nettopp så mange som mulig har tilgang på disse tilbudene. 60% av alle kommunene har faktisk en frisklivssentral.
Mm. Ikke sant? Så dette handler jo da om tilbud som skal ha helsefremmende og forebyggende effekt på befolkningen. Og det er jo et kjempeviktig område innen kommunehelsetjenesten som har stort fokus i alle nasjonale helseplaner og kommuneplaner i Norge. Så dette er jo en viktig kunnskapsoppsummering, sådan vil jeg si, i hvert fall om resultatene er gode, og det faktisk er sånn at 40% av kommunene i Norge ikke har et sånt tilbud. Og med det, Caroline, så skal du endelig få si litt om resultatene.
Jo, endelig! Ja, fordi du skjønner at resultatene, de er gode. Frisklivstilbud viser seg å kunne gi god effekt på helse. Men her skal det sies at de skriver trolig har mer eller mindre effekt, på kort og lang sikt. Og det gjelder da fysisk fungering, sosial fungering, fysisk rollefungering, økt mestringstro, livskvalitet, fysisk aktivitet, mindre smerter og fatigue.
Mm. Trolig mer eller mindre effekt på kort og langsiktig tid. Altså, hva mener de med det? Det høres ut som et verken eller svar, da, føler jeg.
Ja, det kan du faktisk si. Altså, fordi generelt så er det jo vanskelig å si noe helt konkret i forskning. Det er jo veldig mange faktorer som spiller inn på om man kan konkludere med sikkerhet. Ofte så henviser man jo bare til at vi ser en trend eller en tendens, og at man på den måten ikke er liksom helt bastant da, på det man finner. Og tenk litt grann på det, hva er det egentlig som gjør at man gjør seg helt sikker på at dette er den beste måten å gjøre ting på?
Ja, det kan du si. Altså, jeg tenker at det handler jo litt om tillit, noe som også speiler seg i forskningen da. I hvert fall for min del når jeg leser en forskningsartikkel, så handler det jo mye om tillit når vi vurderer artikkelen. Fordi det er viktig at forfatterne er ærlige og gjennomsiktige i måten de har funnet frem til resultatene. Altså beskriver de godt da, hvordan de har kommet frem til de resultatene sine? Kan vi følge dem på den veien? Er de grundige på det? Og hvem har de egentlig forsket på? Og jeg tenker jo at med det så kommer vi jo egentlig ganske elegant over på dette med hvordan man vurderer en artikkel. Skal vi bare se på det med en gang, tenker du, Caroline? Hadde det vært greit?
Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Så hva helt konkret ville du ha gjort for å vurdere om denne, altså hvis du skulle ha vurdert denne kunnskapsoppsummeringen her da?
Jeg er jo fan av alt som kan hjelpe meg med å gjøre jobben bittelite grann lettere. Og jeg vet jo at inne på kunnskapsbasertpraksis.no så finnes det faktisk veldig fine sjekklister og gode forklaringsvideoer akkurat på dette her. Og sjekklisten som vi har tatt opp til denne artikkelen, denne kunnskapsoversikten, den heter da sjekkliste for oversiktsartikler. Vi legger ut en lenke på dette her også til dere, så dere selv, dere lyttere, kan gå inn og se på det. Og dokumentet er veldig oversiktlig og enkelt utformet. Den har en liste med klare spørsmål som man kan stille seg selv for å finne ut om man kan stole på resultatene. Og den har til og med avkryssningsruter på ja eller nei i forhold til om du tenker at artikkelen har eller ikke har de elementene som blir etterspurt. Så avslutningsvis så er det ganske enkelt å oppsummere da, på om dette her er en troverdig artikkel eller ikke. Og den første delen handler for eksempel om man kan stole på resultatene, og det første spørsmålet er da om formålet med oversikten er klart formulert. Her kan vi også krysse av på ja, nei og uklart, og så ligger det da noen tips til hva man skal se etter for å kunne gjøre denne vurderingen. Og for meg så virker jo dette veldig logisk og lett forståelig, og som en ganske lettfattelig måte å vurdere forskning på. Og jeg vet, Caroline, at du har jobbet en del med vurdering av artikler. Og hva tenker du i forhold til bruk av sånne sjekklister og akkurat denne her, for eksempel?
Ja, altså den er jo, som ved første øyekast, så ser den jo ganske omfattende ut, og det ser jo krevende ut. Det er mye tankevirksomhet, men hvis man faktisk bruker litt grann tid på denne sjekklisten, og har den på en måte printet ut over siden av seg når man leser et par forskningsartikler, så kommer man veldig fort inn i det. Og etter hvert så trenger du ikke heller den fysiske sjekklisten for å forstå om en artikkel er så noenlunde god eller rett og slett ikke brukbar. Da.
Mm.
Så ja, jeg er veldig fan.
Også. Ja, bra. Sjekklisten spør jo da om det fremkommer at forfatterne I tilstrekkelig grad har kritisk vurdert de artiklene de har inkludert I denne oppsummeringen. Altså for oppsummeringen jo da, består jo, som du sa I stad, Karoline, at de har støvsugd nettet for artikler som kan si noe om dette her. Altså hva sier all den forskningen som det blitt gjort på frisklivstiltak I kommunen? Og så plukker de ut de artiklene som sier noe om dette her. Men disse forfatterne må jo da vurdere også de artiklene kritisk på samme måten som vi I dag vurderer denne artikkelen kritisk. Fremkommer det I den oppsummeringen, synes du?
Det synes jeg jo. I selve rapporten så synes jeg de har gjort vært ganske grundige, men I det forenklede PDF-filen da, altså den, så det jo ikke det, og det, eller de nevner det jo, men det heller kanskje ikke så relevant at den forenklede versjonen har, men den grundige rapporten, så synes jeg jo det.
Ja. Så det betyr jo egentlig da at selv om de har lagd denne forenklingen som gjør at det lett å forstå og kan være lett tilgjengelig, så det allikevel viktig at vi går inn I hoveddokumentet for å gjøre denne vurderingen, for å se om de har vært åpne og gjennomsiktige på denne prosessen, da, med andre ord.
Ja, det må man faktisk.
Siste spørsmålet, altså nå hopper vi jo gjennom flere spørsmål I denne sjekklisten, men det siste spørsmålet sjekklisten tar for seg jo, og som jeg tenker at vi kan titte på, og snakke om litt da, I denne episoden her, det jo hvordan resultatene kan være til nytte for praksis. Og I hvilken grad opplever du at de skriver om praksisimplikasjoner, eller nevner de noe om det I det hele tatt?
Ja, de har jo egentlig ikke det, ikke sånn direkte praksisimplikasjoner, men de har jo beskrevet et kapittel som hvor det står noe om betydningen for praksis, hvor de heller trekker fram resultatene sine igjen, og at det har helsefremmende effekt, I hvert fall på kort sikt, og I noen av disse punktene også på lang sikt. Men igjen så skriver de jo at det bare har trolig, noe som betyr jo kanskje at de henviser til en type trend, eller at det kan se ut til da, at dette fungerer.
Og så synes jeg også at de veldig flinke til å beskrive på en måte hvilken aldersgrupper det gjelder, hvilken, de skriver jo at dette her har... vært mest, altså det har vært flest kvinner inkludert I de studiene de har funnet frem til. Så jeg tenker sånn sett også ved å lese det godt, så kan man jo også trekke ut noen på en måte indikatorer selv også da, på å se kan dette være relevant eller ikke. Men så, altså vi har jo lest en del forskningsartikler, Karoline, det jo til å legge skjul på det. Og jeg må jo si at til både frustrasjon og glede, så står det jo veldig ofte at nettopp det du sier da, ikke sant? Man kan ikke konkludere helt bastant, men det kan indikere noen retninger, og så avslutter jo de fleste med å skrive at men dette må det forskes mer på. Og det jo kanskje også en utfordring da, når man skal lese en forskningsartikkel, for jeg tror kanskje ikke at du vil finne en som sier at go, dette funket så bra at dette må alle implementere. Eller hva tenker du om det?
Nei, kanskje etter hvert som man virkelig får testet ut disse frisklivssentralene, så kommer det kanskje mer forskning på det, og da, jo mer forskning som kommer, jo mer tryggere vil man kanskje bli på de resultatene, da. Eller det vil være mer og mer som enten støtter opp under, eller selvfølgelig så kan det jo også komme kontraforskning, da. Men det jo, her det jo gjort et grundig søk, så det jo, jeg vil jo tro at med mer forskning så blir man mer Men det sikkert da, på retning og konklusjonen da. Eller man kan kanskje være mer basant, jo mer man finner på en eller annen måte, vet ikke.
Og så det jo alltid litt sånn med helsefremmende og forebyggende arbeid, at det jo vanskelig å måle, ikke sant? For hvor langt frem I tid skal man måle det, og hva kan man egentlig si har vært påvirkende faktorer da, akkurat når det gjelder helsefremmende og forebyggende arbeid. Men det jo... summa summarum så vil jeg jo si at det en god oppsummering og vil jo anbefale alle som jobber innenfor feltet å lese den. Vil du ikke si det?
Jo, det vil jeg si. Så kan jo dere ta fram da denne her sjekklisten og så se hva tenker dere denne her til å stole på.
Ja, akkurat som veldig mange andre temaer vi snakker om, Caroline, så jo dette med vurdering av artikler og artikler i seg selv også noe vi kunne ha snakket om i en evighet. Og jeg tror kanskje ikke heller at det siste gang vi snakker om det.
Det tror jeg ikke heller. Men nå har vi jo vært, nå har vi vært litt grundige på en måte i forhold til hvordan man kan vurdere artikler. Så fremover så vil vi kanskje diskutere artikler uten å vise til sjekklister og punkter kanskje. Vi får se. Som sagt, gi oss gjerne en tilbakemelding på om det her nyttig for dere eller ikke, for målet vårt jo å kunne bidra med tips, råd og faglige oppdateringer. Så funker det ikke for dere, så vi helt avhengige av å få den tilbakemeldingen fra dere.
Veldig avhengig av det. Jeg kunne ikke vært mer enig med deg. Men ja, så la oss høre fra dere da. Send oss gjerne en mail på fagligoppdatert@gmail.com. Så det sånn at det på tide å runde av dagens sending. Det har nok en gang vært en samtale til inspirasjon og et kunnskapsløft for meg. Vi legger jo da både ut på Facebook og Instagram tips til relevante artikler og nettsteder å sjekke ut, så følg oss der også.
Neste måned så skal vi ha med oss en gjest igjen, og det ser jeg veldig frem til. Det noe med den der dynamikken og kunnskapsutvekslingen som skjer når vi blir en til. Da. Mm. Og vi snakker jo om noe som vi kanskje ikke alle sammen kjenner så godt.
Ja, det jo spennende og gøy å ha gjester med oss. Det Ragnhild Gulestø som gjesten i februar. Hun utdannet sykepleier og jobber som høyskolelektor ved VID vitenskapelig høyskole, fakultet for helsefag, institutt for sykepleie. De siste tre årene så har hun vært doktorgradsstipendiat ved Oslo Met, og hun har nettopp levert inn avhandlingen sin. Og i forskningsprosjektet så har hun da forsket på sosial samhandling mellom pårørende med etnisk minoritetsbakgrunn og helsepersonell i kommunal demensomsorg.
Ja, altså det blir så spennende og får et utrolig viktig perspektiv i kommunehelsetjenesten, egentlig i alle sektorer faktisk. Så da sier vi bare at vi ønsker dere en fin måned frem til da. Vi høres!